እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍነዕ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሓሙስ 25 ተሕሳስ 2016 ወይ ድማ 4 ጥሪ 2024 እዩ ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ እየ። ኣብ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና ንኩናት እስራኤል ሓማስ ስዒቡ ብማየት ቀይሕ ባሕርን ዝሓልፋ መራኸብ ምዕጋት ተጋፊሑ ዝርከብ ተርእዮ ዝምልከት ፀብጻብ ግብፂ ተሃንፆ ዘላ ሓዳስ ከተማ ዝምልከት ፀብጻብ እውን ክህልወና እዩ። ማላዊ ናብ እስራኤል ሰራሕተኛታት ሕርሻ መንእሰያት ትሰድዳላ ዝብሉ ፀብጻባትን ስሩዕ መደብና ጥዕና እናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ክነቐድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ ንሎሚ ሓሙስ ተዳለወ ዕለታዊ ዜና ይስማዓኩም። ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ኣሜሪካ ብምፅምባር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ህድኣ ተፀዊዑ እዚ ዝኸውን ዘሎ ኢትዮጵያ ምስታ ርእሳ ዝፈለየት ሶማሊላንድ ኣሰሓሓቢ ኮይኑ ዘሎ ስምምዕ ድሕሪ ምግባራ እዩ። እቲ ንወደብ ኣልቦ ኢትዮጵያ ብሸነኽ ሶማሊላንድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝህብ ዝተባህለሉ ውዕል ንሃገረ ሶማልያ ኣቆጢዑሎም ሕጂ ኣቦ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሞሳፋቂ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያን ሶማልያን ነቲ ኣብ መንጎአን እናናሃረ ዝኸይ ዘሎ ውጥረት ብህድኣት ክሕዝኦ ድሕሪ ምፅዋዕ ኩለን ኣባላት ሕብረት ኣፍሪቃ ሉዓላውነተንን ግዛኣታዊ ሓድነተንን ክኽበረለን ኣገዳሲ እዩ ኢሉሎም ኣስዒቡ። እቲ ተርእዮ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘሎ ዝምድናታት ከበላሽዎ ከም ዝኽእል ስኽፍትኡ ገሊጹሎም። ኣሜሪካ ትማሊ ኣብ ዘሕለፈቶ መልእኽቲ ነታ ርእሰ ምምሕዳር ኣህጉራዊ ኣፍልጦ መሃብ ዝብል ነገር ነጺጋቶላ። ኣሜሪካ ነታ ኣብ 1960 ዶባታ ዝፍለጥ ፌደራላዊት ሪፓብሊክ ሶማል እያ ትፈልጥ ይብል እቲ መግለጺ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ግዝኣት እንግሊዝ ዝነበረት ሶማሊላንድ ኣብ 1991 ናጽነተይ ኣውጀ እንተበለት እኳ ኣፍልጦ ዝሃበታ ሃገር ግን የለን። ፕሬዚደንት እታ ርእሰ ምምሕዳር ሙሴ ቢሒ ዓብዲ ከም ለውጢ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ እውን ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትህብ ያ ኢሉ ነይሩ እዩ። እንተኾነ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተዋህበ ጽጹይ መረጋገጺ የለን። ምዚ ብዝተሓሓዝ ሎሚ ኣብ ሞቃዲሾ ሶማልያ 10ታት ኣሸሓት ኣንጻር እቲ ውዕል ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም። እቲ ናብ ስታድየም ኮኒስ ዝተመመ ሰልፊ ብዛዕባ እቲ ንኢትዮጵያ ብሶማሊላንድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምፍቃድ ዝብል ስምምዕ መዘክር ቁጥዑኡ ዝገልጽ እዩ። እቲ ናይ ሞቃዲሾ ሰልፊ ብዘባዊ ምምሕዳር ዝተዳለወ ክኸውን ከሎ ካብ መንጎቶም ተሰለፍቲ ገሊኦም ኢትዮጵያ ካብ ጉዳይ ሶማልያ ኢትኪ ሰሓቢ ንሉዓላውነት ሶማልን ነቲ ብሕብራት ሃገራት ዝፍለጥን ዶባት ሶማል ኣኽብሪ ዝብል ጻውዒት የቕርቡ ነይሮም። እንተዘይኮነ ግን ንነዊሕ ዝቕጽል ሳዕቤናት ክወልድ ይኽእል እዩ ዝብል መጠንቀቕታ እውን የስምዑ ነይሮም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ከተማ ደብረ ብርሃን ትማሊ ብዝተወልዐ ተኽሲ ሞትን መቕሰልትን ከም ዝሰዓበ ነበርቲ እታ ከተማ ንቪኦኤ ሓቢሮም። እቲ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ኣብ መንጎ ሰራዊት ምክልኻልን ዕጡቓት ፋኖን ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ነበርቲ ደብረ ብርሃን ይገልጹሎም። በቲ ግጭት ህይወት ሰባት ከም ዝጠፍአ ዝገልጽ ኮማንድ ፖስት ደብረ ብርሃንን ከባቢኣን ቁፅሪ ዝሞቱ ግን ኣይጠቐሰን። እንተኾነ ኣብያተ ንግድን መንግስታዊ ትካላትን ናብ ንቡር ስርሕን ከም ዝተመልሳ ሓቢሩሎም። ንኹነታት ጸጥታ መሰረት ብምግባር ኣብታ ከተማ ንክልተ መዓልትታት ናይ ባጃጅ ምንቅስቓስ ተኣጊዱሎም። ብዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ከባቢ ከተማ መርሳ ቅድሚ ትማሊ ሰሉስ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ፋኖን ሰራዊት ምክልኻልን ንሰዓታት ዝዘለቐ ግጭት ከም ዝነበረን ጉድኣት ምንባሩን ነበርቲ ሓቢሮም ኣለዉ። ኣመሓዳሪ እታ ወረዳ ሑሴን መሓመድ ኣብቲ ከባቢ ናይ ጸጥታ ሽግር ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ እንተኾነ ዝሞተ ሰብ የለን ኢሉ። ብኻልእ ዜና ካብ ከተማ ደሴ 65 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ወርጌሳ ዝተባህለት ከተማ እውን ናይ ተኽሲ ልውጥ ከም ዝነበረ ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዜጋታት ወፃኢ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጋውነት ሰነዳቶም ንኸረጋግጹ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን እቲ ሃገር ጸዊዖም። ዋና ዳይረክተር እቲ ትካል ሰላማዊት ዳዊት ሎሚን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 20,000 ዝኾኑ ዜጋታት ወፃኢ ዘይሕጋዊ ሰነድ መንበሪ ሒዞም ይነብሩ ከም ዘለዉ ሓቢራ። ከም ኣገላልፃ እታ በዓልቲ መዚ እቶም ዝተጠቕሱ ዜጋታት ካልእ ሃገር ብሕጋዊ መንገድን ዝተፈላለየ ምክንያትን ናብ ኢትዮጵያ ምስ ኣተዉ ድሕሪ ምውዳቕ መእተዊ ቪዛኦም በዕላቶም ንምንባሮም ዘናውሒ እዮም። እታ ዋና ዳይረክተር እዚ ጉዳይ ስርዓት ክሕዝ ስለ ዘለዎ ዜጋታት ወፃኢ ካብ 1-30/2016 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ሓደ ወርሒ ናብቲ ትካል እናኸዱ ሕጋውነት ሰነዳቶም ከረጋግፁ ፃዊዓ ኣላ። ነዚ ዕድል እንተዘይተጠቂሞም ግን ትካላ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጣ ኣላ። እቲ ስጉምቲ ንዜጋታት ወፃኢ ምብራር ዘካትት ይኹን ኣይኹን ግን ኣይገለፀትን። እቲ ፃውዒት ንስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ከምዘይምልከት ድማ ጠቒሳላ ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። በረድ ኣብ መስመር ሽወደን ደንማርክ ሰንፈላል መጓዓዝያ ፈጢሩ። ሰራሕተኛታት ድሕነት ሽወደን ነቶም ብሰንኪ ብርቱዕ በረድ ኣብ መስመር ሽወደን ደንማርክ ዝተዓግቱ ዘወርቲ መካይን ኣብ ምውፅኦም ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ሮይተርስ ሓቢሩ። ብሰንኪቲ ብርቱዕ መሸንበባ ንፋስ ዘሰንዮ በረድ ኣማኢት መካይን ተዓጊተን ሓዲረን ኣለዋ። ሓያሎ ዘወርቲ መካይኖም ገዲፎም ነፍሶም ከድሕኑ ከለዉ ካልኦት ድማ ዝተቐልቂሎም ምሕዳሮም እቲ ዜና ይሕብር። መንግስቲ ሽወደን ሰራዊት ኣዋፊሩ ነቶም ዝተዓግቱ ዘወርቲ መግቢ ካልእ ቀረባትን ኣብ ምብፃሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዜና ሮይተርስ የመልክት። ኣገልግሎት መጓዓዝያ ሽወደን እቲ ብመስመር ኢ-22 ዝፍለጥ ናብ ጎረቤት ሃገር ዴንማርክ ዝሕልፍ ካብቲ ማሊ ረቡዕ ኣትሒዙ ዝተዓፅወ ፅርግያ ፅባሕ ዓርቢ ናብ ስሩዕ መስመሩ ክምለስ ይሰርሕ ምህላው ኣመልኪትሎም። ኣብ መወዳእታ በረድን ናብ በረድ ዝቕየር ቀዝሒ ዝናብ ዝኾነ ሓያል ኩነታት ኣየር ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ መወዳእታ ሰሙን ንምብራቕ ክፍለ ኣሜሪካ ከም ዘጥቅዕ ይግለጽ ኣሎም። እዚ ኩነታት ኣየር ናብ ምብራቃዊ ኣሜሪካ ገጹ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ብትንበያ ኩነታት ኣየር ይገለጽ እምበር ግን ንዓይነት ከባብታት ከም ዘጥቅዕ ንምፍላዩ ገና እዩ። ግን ከዓ እዚ በረድን ዝሑል ዝናብን ዝሓዘ ኩነታት ኣየር ካብ ምዕረባውን ደቡባውን ክፍላት ግዛኣታት ናብ ምብራቃዊ ክፍሊ ኣሜሪካ የምርሕ ኣሎ። ብሰንኪ ዝሑል ኩነታት ኣየር ዘይምንባሩ ዓሚ ጻዕዳ ክረምቲ ዝለመዳ ከም ቦስተንን ዋሽንግተን ዲሲን ፊላደልፊያን ዝበላ ዓበይቲ ከተማታት ኣሜሪካ ዓሚ ብዙሕ በረድ ኣይረኸባን። ከተማ ኒውዮርክ 2023 ዝወሓደ መጠን በረድ ዝረኣየትሉ ዓመት ተባሂሉ ኣብ ታሪክ ከም ዝተመዝገበ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ከም ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ዜና ብዝፍጸም
እዚ ዋሽንግተን ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎም ሓሙስ ፈኖና እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ካብ ዝጅመር ንነጀው እቲ ጎንፂ ናብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ እውን ብዝተፈለየ መልክዑ ተጋፊሑ ኣሎ። ኣብ የመን ዝርከቡ ተቓለስቲ ሑቲ ብቀይሕ ባሕሪ ንዝጓዓዛ መራኽብ ዕላማ ይገብሩ። ብምህላዎም ንፀጥታ ዋጋን ምንዋሕ ግዘን እቲ መስመር ግድኡ ይፃወት ኣሎ። ኣብርሃም ተስፋ ልኦል ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣዋሃዱ ዘዳለዎ መደብ ኣሎ። መንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ሓላፊ ምክትል ጉዳያት እስያ ፓሲፊክን ማእከላይ ምብራቕን ዝኾኑ ካሊድ ኪያሪ ንባይቶ ፀጥታ ትውድብ ኣብ ዝሃብዎ ቓል ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ናብ ዝዓበየ ዞባዊ ጎንፂ ክዓቢ ተኽእሉ ኣለዎ ኢሎም። እቶም በዓል መዚ ትማሊ ኣብ ጉዳይ ፀጥታ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቱ ኣብዝተጋብአ ርክብ እዩ ነዚ መጠንቀቕታ ዘስምዑ። ከም ፀብጻብ ሕብራት ሃገራት እቲ ቐንዲ ሻቕሎት ተቓለስቲ ሑቲ ኣብቲ ማያዊ መስመር ዝገብርዎ ዘለዉ ቀጻሊ ተጻብኦን መጥቃዕትታትን ነቲ ዞባ ጸልዩ ንሚልዮናት የመናውያን ኣብ ዝተሓደሰ ጎንፅን ዘይምርግጋእን ክመርሖም ተኽእሎ ስለ ዘለዎ እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ካብ 19 ታሕሳስ ጀሚሩ ጥራይ ዕጡቓት ሑቲ 23 ፈተነታት መጥቃዕቲ መራኽብ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕር ገይሮም ኣለዉ። ነቲ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ስዒቡ ኣሜሪካ እትመርሖ ኺዳን ኣብቲ ማያዊ ዞባ ሓለዋ ባሕሪ ኣቑሙሎም። እዚ ስርሒት ሓለዋ ብልፅግና ዝተሰመየ ኣሃዱ ዛጊድ መራኽብ ሓለዋ ኣሜሪካ ፈረንሳይን ዓዲ እንግሊዝን ገይሩ ነቲ ከባቢ ይሕልወሎም። ኣሜሪካ ሄሊኮፕተራት ብምጥቃም እውን ነቲ ዞባ ኣብ ምሕላው ትርከብ። ንኣብነት ቀዳም ሓለዋ ነፈርቲ ኣሜሪካ ንመጥቃዕቲ ዝነቐሉ 10 ኣባላት ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ምቕታሉ ኣፍሊጡሎም። ዓበይቲ ኣገልግሎት ጉዕዞ መራኽብ ብሰንኪቲ ዝወርድ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ንመስመር ቀይሕ ባሕርን ባብ ኤል መንደብን ከወግዳ ይግደድ ኣለዋ። ኣብ ክንድኡ በቲ ዝነውሐ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ መስመር ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ማለት ፅንፈ ፅቡቕ ተስፋ ኣቢለን ክጓዓዛ ይመርፃ። እዚ ግን ብዋጋን ካልእ ኣሳላጥነትን ቀሊል ከም ዘይኮነ ሮይተርስ ኣብ ዘስፈሮ ገምጋም ይሕብር። ሓደ ስልሲት ናይ ፅዕነት ኮንተይነራት ብመንገዲ ቀይሕ ባሕርን መትረብ ስዊዝን ከም ዝሓልፍ ዘመልከተ ሮይተርስ ምንዋሕ ናይ ዝመስመር ኣብ ቀረባት ከም ኣይኪያን መሸጣታት ዎልማርትን ድሮ ምትእጉጓል ፈጢሩ ከም ዘሎ ይሕብር። እዚ ተደማሚሩ ዋጋታት ሃለኽትን ጥረ ነገራትን ክዕብዩ ምዃኑ ይግመት። ስለዚ እምበኣርዩ ሕብራት ሃገራት እቲ ዞባ ማዕረት ክፈጥሮ ዝኽእል ምቅዋስ ዝበቅዕ ኣቓልቦ ክወሃቦ ዝፅውዕ ዘሎ። ምክትል ዋና ፀሓፊ ኪያሪ ኣብቲ ትማሊ ንባይቶ ፀጥታ ዝሃብዎ ቓል እቶም ብዕጡቓት ሕቲ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ኣባላት መርከብ ጋላክሲ ብቕልጡፍ ክፍትሑ ፀዊዖም። እቶም በዓል መዚ ሕብራት ሃገራት ኣስዒቦም ኣብቲ ዞባ ክፍጠር ንዝኽእል ተወሳኺ ምትፍናንን ዝተሓደሰ ጎንፅን ኣብ ግምት ብምእታው ኩላቶም ወገናት ነቲ ሲቪላዊ ህዝቢ ናይ ምህሳይ ዓብ ተኽእሎ ዘለዎ ኩናት ከወግዱ እውን ተላብዮም። ኣብቲ ትማሊ ናብ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ዝቐረበ ፃዊዒት እውን ዋና ፀሓፊ ዓለማዊ ትካል መጓዓዝያ ባሕሪ ኣርሴኖ ዶሚኒገዝ ቃል ሂቦም ነይሮም። መስመር ቀይሕ ባሕሪ ብኩሎም ኣካላት ውሕስነቶ ክረጋገፅ ኣለዎ ዝበሉ ዶሚኒገዝ በቲ ዝተፈጥረ ስግኣት ድሮ 18 ትካላት መራኽብ መስመረን ክቕይራ ምውሳነን ሓቢሮም። እዘን መራኽብ ብፅንፈ ፅቡቕ ተስፋ ክጓዓዛን ከለዋ ተወሳኺ 10 መዓልቲ ስለ ዝውስኽ ዝፍጠር ዘይምችእነትን ወሰኽ ዋጋታትን ንኹሉ ሃሳይ ምዃኑ እውን ኣስሚሮም። ምብካር መስመር ቀይሕ ባሕሪ ነቲ ብርሑቕ ተጠቃሚ ጥራይ ዘይኮነስ ቀንዲ ሓደገኝነቱ ነቶም ኣብ ማእኸል ተሓዊ ዝርከቡ የመናውያን እዩ። እቲ ዞባ ኣብ ዝተሓደሰ ምትፍናን ምዝኣቱ ኣስታት 21 ሚልዮን የመናውያን ቀረባት መሰረታዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ኣይክኽእሉን እዮም ይብል ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ግብፂ ካብ ካይሮ ኣብ ርሕቀት 45 ኪሎ ሜትሮ ቢልዮናት ዶላራት በጀታ ናብ እተሃንፃ ዘላ ሓዳስ ከተማ ነበርቲ ምእታው ምጅ ከም ዝጀመሩ ነቲ ፕሮጀክት ዘካይድ ዘሎ ኩባንያ ኣፍሊጡ። በትረስልጣን ዝርዝሩ ካቕረባ እዩ።
እቲ ዝህነፅ ከተማ ፕረዚደንት ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲ ኣብቲ ሃገር ቁጠባዊ ምዕባለ ንክረጋገጽ ነታ 105 ሚልዮን ዝህዝባ ግብፂ ዝኣክል መንበሪ ንክትረክብ ክሕግዝ እዩ ካብ መንጎ ተባሂሎም ዝቕፅሉ ዘለዉ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ሓደ እዩ። ነቐፍቶም ግና እቲ ፕሮጀክት ህንፀት ከተማ ንጸጋታት እቲ ሃገር ኣብዘይ መዓልኡ ንኽውዕል ንናይ ግብፂ ዕዳ ድማ ዝውስኽን እዩ ኢሎም ይወቕሱ። እቲ ፕሮጀክት ካብ ዝጅምር ድሕሪ 8 ዓመታት መንግስታዊ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ኣብያተ ዕዮታት ናብታ ሓዳስ ርእተ ከተማ ይግዕዙ ኣለዉ። ንሮይተርስ ርእቶ ዝሃበ ኣካየዲ ስራሕቲ ፕሮጀክት ህንፀት ካሊድ ዓባስ መዓልታዊ 48,000 ሰራሕተኛታት ናብታ ሓዳስ ከተማ ይኣትዉ ኣለዉ ይበል። እታ ኣብ ጥርሑ ዝነበረ መሬት ትህነፅ ዘላ ሓዳስ ከተማ ኣብ ካይሮ የጋጥም ካብ ዝነበረ ጽጥቅጥን ህውከትን ናብ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ዝተኣታተወላ ከተማ መጻኢት ግብፂ ዘሳግር እውን እዩ ይብል እቲ ዜና። መስርሕ ህንፀት እታ ከተማ ኣብዚ እዋን እዚ ቁርብ ዝሕትል ዝበለ ይመስል። እንተኾነ ቀዳማይ ምዕራፉ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝነውሐ በዓል 70 ደርቢ ህንፃ ዝተዛዘመሉ ገዚፍ መስጊድን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ትዝዓበየ ካቴድራል እውን ዝሓቆፍን ክኸውን እዩ። ብዘይካዚ ኤሌክትሪካዊ ባቡር ካብ ካይሮ ዛጊድ ጀሚሩሎ ካልእ ኣገልግሎት ባቡር እውን ኣብዚ ቀረባ ስርሑ ክጅምር እዩ። መንበሪ ኣባይቲ ኣስታት 100,000 ሰባት ተዛዚሙሎ ዛጊድ 1200 ንስድራ ቤታት እውን ኣብ ቦትአን ይርከባ። ጥቓ ካይሮ ዝርከብ ሓደ ትካል መዓልታዊ 800,000 ኪዩቢክ ሜትር ማይ ኣባይ ናብቲ ሓዳስ ከተማ ከም ዝልእኽ፣ ካልእ 700,000 ኪዩቢክ ሜትር ዝልእኽ ካልእ ትካል ድማ ኣብዚ ቀረባ ስርሑ ክጅምር እዩ። ክልቲኦም ትካላት ካብ ማይ ኣባይ ሓደ ሚታዊ ብጽሒት ግብፂ እዩ ክጥቀም ይብል እቲ ሪፖርት። ሓፈሻዊ ወፃኢኡ $16 billion كم زنبرة كساب قدمي 4 عمتات أبزنبرة جزيقنا $33 billion وصائي كم ستقبرالو وتزينا حبر كالاي معرف انصت كاب كلتاميتن حمسان كساب $300 billion كم زحتتون أكايد سراح انصت حداس كتما عباس يقلص
زي دمز أمريكا يوم. منغست مالاوي مز حماس أب غونسي أب زلاتل و ياري تخدق موين منغست مالاوي إسرائيل مز حماس أب غونسي أب زلاتل وان أب حرشاتات إسرائيل كسرحو من أساتي لأخالو نقفتي اتتاقبار بمستر زفت سامزولو كوانتخونا أب تهاجر نزولو قد داي ألبو سراح زك على عيو كبلو كلو تحلق تسابعو مسالات دما ولاكو حادقان يانتخونا أتوم من أسياتكن ناوض أهجرات كيدوم كسرحو فقادنياتاتيوم كبلي كاتعو شموانوي باداتا كبرسا ختما مالاوي ليلونغويز لأخو ريبورت دحرزا حادس أرمساقا كريت موزيكا قاربيو مالاوين من أسيات أب حرشاتات إسرائيل نخسرحو نزتفت رمادب كمزقبو أب كمززبالو ممزقبو مأخلات بزحكو ترزلوم من أسيات سحازونو واحد سلفتاتي الرأيو زيهم بتمدب قدم كبلنا بإسرائيل زخدو خباب شدشم يتزقو مالاوين مسلاتهم كحواسو تسفاقيرو مالو عسران سلستان عمز عدمئة روت كانتون جولو نباريت بلانتريئة كال إتزعبيت كتما مالاو مخانايو نتعدل كتقاملو دلوتو مخانات الزارب
It's a lifetime opportunity. I wouldn't use it because at some part of the country there is
عدل ملو عدميئو كملت أني داليون مخنياتو أبقال خبابتات زهاقرون وقالوئو إعز بلد إسرائيل كاور حتقام تجاميرو مس حماس نابز كايد وقئن مستطاف عقور حيلا دحر مزوعا نتا أبس راح تحر الشعاز تفترة هاقواف نمملا مس مالاوت راح يكونتن وعلات ملووات سرح تنياتات تقبر زلا كينيا أبس حالفور حت أحساس حرشحن حموشتميتن سرح تنياتات ناب إسرائيل كمتلق كتفلت كلا أب يوغاندان تانزانيان ون كمزي أمزوالو من الملاهتات نمكياد أب كيد مهلاوم سبسلت آنات إسرائيل قلزو يخون مبر إذا مدب من لو واقس الرحتينياتات أب مالاوي كبنق في تايم لدقن تأمرت تتعبق تسابق أو مسالات مالاوي HRDC منغستي نازي سمم مع بمستر يوزك كايدو زلو خبلي خصو ميكايل كاياتسا مختل أبو منبر أتوكو جلا سابق أو يانيو نسو خمزو بلو إسرائيل ننايد قصة رحتنياتات حرشاء تقبر اللومات تحزاب زملكت حبري تخرك بكم زدن لي الزارب
That's why it's important that it details, you know, like issues of safety, issues of pay, issues of conditions of service.
بزعبا قدايات كفليتهم دهننا تومن زهبو أقل قلواتن زعمسلو زرزر حبريتاتات كنس أريقبا زدما نتي هزبي أب حبريتات درخة وستاني نخوسن أقداسي قبرون
منستر سرحتنياتات مالاوي قن أبزمز حموشت عمتات بوحدو حموشت الشح أب حرشاتات إسرائيل زسارحو سابات نملأخ تلمخم زلو من تغزري سقاب عصرت حموشت الشحون كبات زحكم زخ اليوم زقلتو أما نسيات محبرة سابن زسارح ياس تباهيلو زفلت أما السلاس نتفتكال أبت مدب نزور ماتكال بوليسي كوها وحاتي تمهلاو فزام دايركتر أتتكال تشارلس كاجولوي كايزاربو
There are no guidelines at the moment that are facilitating or supporting.
أبز ساعات نمسدات سرحتنياتات زت حبابر ويون زكوات أثر مسرح ممرحية باللومن. التي أزيزة حساس بدما منغستي نزوم من إسيات كمناي نقداوي مسارحي يوم مهلاوي.
أمباسادر إسرائيل ميكايل لوتم أبق أربا نحداناي وشت عد حتام كمزبالوو اتسادد قلبات نخلتي انهاقرات زدق أموخانو قليز أم. انتخونا قن سقاب تحساس كل التشحن عسران سلستن استفر ماناي مرداء مذكر زي مهلاويو وهابق المنقست مالاوي موسي كونكوي زغلسو
من دي ايمو يدر القدعب شوك اوصو بي اقايد
اتي كلونا نحاسبو زلنا مذكر مرداء كموون اتوم عبايتا زلو وكلا زملكات ممرحي سندوون يوكخوون من إساعات سراح يرقبو مع بإسرائيل كيدوم دم ما يصرحو بدحرزي نتي مسرح من كاف في كآليو كوميو اتي كيدي كخوون زلوو
بازي مدب سادج سراح تنياتات منغست مالاوي من إساعات أبوز أهاقرات سراح أبزرخ بلوقوان فلفل شرف وزاق خوني أميلو تزبيت كامز قبر يقلز ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈንወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዕቦ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ። ኣብ ትግራይ ነቲ ዝዓበየ ትካል ጥዕና መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ብሰንኪ ኩናት ካብ ሓያሎ ዝህቦ ዝነበረ ኣገልግሎት ድሕሪ ምብጓሩ ብገለ ቅዱሳት ዝተበገሰ ዓይደር ነድሕን ዝብል ወፍሪ ብምትእኽኻብ ሓገዝ ይካየድ ኣሎ። እቲ ሆስፒታል ድሕሪ ስምምዕ ተፃብኦታት መጠናዊ ምምሕያሽን ቀረባት መድሓኒትን ይረክብ ምህላው ሰመዚ ይገልፁ እንተኾነ ምስቲ ካልእ ተደራራቢ ማሕበራዊ ፀገማት ናብትን ዝነበሩ ንምምላሱ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ኣሎ። ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና እምበኣር ኣብዚ ዝምልከት ይክኸውን። ሙልጌታ ፅበሃ ካብ መቐለ ዝለኣኾ መደብ ናብኡ ክስክረኩም።
ኣሚር ዛኪ ካብ ነበር ተምሃሮ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዓይደር ዩኒቨርሲቲ መቐለ እዩ። ንዕዎ ሓዊሱ ካልኦት ሰብ ሙያ ጥዕና ዘፍረየ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ፀገም ይርከብ ይብል ኣሚር።
ዓይደር መጀመርያ ተምሃሮ ናሃለና ንፈልጦ ኢና። ድሕሪ ኣብዚ ከቐረባ ግዜ ንሪኦ ዘለና ግን ብጣዕሚ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ሃምለሎ ተገንዚብና ሞር ብሕክምና ዓይ ንርኢና። ቅድሚ ሕዚ ዓይደር ካብ ትግራይ ሓሊፉ ጉራውቲ ዝኾና ክልልታት ለገልግል ነበረ ሆስፒታል እዩ። ብዓመት ሽከዕ 300 ኣካባቢ ዝሕክም ነበረ እዩ። ሙሉእ ሕክምና ዝግበረሉ ነበረ ዓብይና ግዙፍ ዝኾነ ሆስፒታልን ኮሌጅን እዩ ነይሩ። ኣብዚ ኸዚ ሰዓት ግን ይኮነ ጉራውቲ ዓዲ ትግራይ እውን ክኾነ ይኸኣለይ ኢቨን ንመቐለለ ብስነስርዓት ከገልግል ይኸኣለ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘሎ ሆስፒታል ኮይኑ
እዚ ሆስፒታል ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዎ ሕፅረት ናውቲ ንምትዕርራይ ኣሚር ምስ ካልኦት ነበር ተምሃሮ እቲ ትካል ምንቅስቓስ ጀሚሮም ኣለዎም።
እዚ ወፍሪ ዋና ክንኣትል ገበረና ነገር ተኣዩ እዚ ብወፍሪ ዝእከብ ቅርሽታት ሞር መፍትሒ ክኾኑ ኢልና ኣሚንና ተለይኮነ ቀዋሚ ዝኾነ መፍትሒ እዩ ደልዩ ዓይደር። ግን ናብ መጀመርያ ዋና ዓላማና ተኣዩ ኣዌርነስ ምፍጣር እዩ። ማለት ብዙሕ ሰብ ዓይደር ክሓልፍ ክሪኦ ተሎ እዚ ፎቅ እዩ ወስለ ዝሓልፍ ለሎ ኢሉ መስሎ፣ ግን ውሽጢ ተኣት ተለካ እንደየ ናይ ፀገም ከም ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ንፈተውቲ ትግራይና ንህዝቢ ዓለም ልምቅላሕ ኢና ዋና ፅዒርናና ብዘብዚ እኒኦ መንገዲ ትመፅእ ተለካ ብጣዕሚ ተሳኪዕልና እኒአና። ብዙሕ ሰብ ዓይደረሉ ፀገም ልክግንዘብ ዓቕምና ዝፈቐዶ ሞኪርና ኢና። ካብኡ ብምቕፃል ተወሰነ ቴሌቶሎ ዘጋጂና ተወሰነ ቅርሺ ኣኻኺብና እኒአና። እሱ ለ ና ተበረታትዑ ይቅፅል ሉ
ዶክተር ሃይለ ስላሴ በርሃም ዳይሬክተር ምምሕዳርን ልምዓትን መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር እዮም። ዓይደር ነድሕን ብዝብል ብነበር ተምሃሮ ዓይደር ዝተጀመረ ወፍሪ ተስፋ ወሃቢ እዩ ክብሉ ገሊፆሞም።
ብቀጥታ ባንክ ኣካውንታት ዘእትው እኒኦ ኣብ ናይ ወፃኢ ብዝተኸፈተ ናይ ጊቭ በተር ዝበሃል ከም ጉፈን ማዓይነት እውን ብኤችፒኤን ፎር ትግራይ ዝኸፈትዎ ገንዘብ ምትእኽኻባት እኒኦ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ብስልኪ ብምድዋል ወይ ናብ ሆስፒታልና ብምምፃእ ኣቑሑት ሒዘን ብምምፃእ ዝሕግዝና እውን እኒኦ። ስለዚ ብሓፈሻት ትረአይ ተሎ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ እኒኦ።
ኣብ ዋን ኩናት እቲ ሆስፒታል ብሕፅረት መድሓኒትን ስእነትናውቲ ሕክምናን ብዙሓት ተሓከምቱ ሂወቶም ምሕላፎም ገሊፆም እዮም። ድሕሪ ስምምዕነት ሰላም ተስፋ ወሃቢ ለውጥ ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ሃይለስላሰ ኮይኑ ግና ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበሮ ኣገልግሎቱ ንምምላስ ከቢድ ፃዕሪ የድሊ ኢሎም።
ግላብ ደጊምካ ስካብ ምሕፃብ ናይ መድሓኒታት ብዘይምህሎ ሕሙማት ክመቱ ምርኣይ ብሮን መውቃዕታት ተታሓይዙ ንኡ ዝኾን ናይ ኣይቪ ፍሉድ ኣንቲባዮቲክስ ብዘይምህሎ ብዙሓት ተሓከምቲ ንስእ ነርና ኢና። ድሕሪ ናይ ፕሪቶሪያ እቲ ናይ መድሓኒታት እታወታት ናይ ደሞዝ ምጅማር ካልኦትን ተታሓይዙ ዝሓሸ ምንቅስቃስ ኣሎ እዩ። ናይ መድሓኒት ኣቕርቦት ሓቂ ንምዝራብ ሕዚ ድሓን እዩ። ካብ ኢፒኤስኤስ ዝበሃል ናይ ፌደራል ትካል ናይ መቐለ ሃቢና ንምፅእ መብዛሕትኡ ግዜ ሕዚ ሳይ ፈተነ የጋጥመና ኣሎ። መድሓኒታት ዋግኡ ክኽፈል ኣብ ለለዎ ሰዓት ኣይንክፍሊ ዘለና ማለት እዩ። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ተሓካሚና ናይ ነፃ ስለ ዝኾነ ቅርሺ ኣይንእከበሉ ቅርሺ ኣኪብካ ክምለስ እኒኦ። ስለዚ እዚ ከቢድ ሓደጋ ምዘጋጥመና ኣሎ ንሪኢና። ማሽነሪታት ዘሎ ምስትኽኻል ግን ስቲል ዓብይ ቻለንጅ ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ። ብዙሓት ኣቑሑ ሜንተናንስ ዓይነት ንሪኦ ዘለና ክልተ ዓይነት እናሰራሕና ኣሎ። ከይባላሸ ዝግበር ሜንተናንስ ኣሎ፣ ምስ ተባላሸ ከዓ ኮረክቲቭ ሜንተናንስ ኣሎ። እዚ ንልዕሊ ሰለስተ ዓመት ዞም ዓበይቲ ማሽነሪታት ኣይረኸቡይ ማለት እዩ። ስለዚ መብዛሕትኦም ጠጠው ኢሎም እዮም ዝርከቡ። ብተደጋጋሚ ነልዕሎ ኢና ካብ ናይ ኤምኣርኣይ ማሽን ይጅምር ኣብ ሲቲስካን ተወሰነ ለውጥታት ኣሎ ምስራሕ ጀሚሩሎ ናይ ማሞግራፍ እውን ከምኡ ዝተስተካኸለ ነገር ሎ ናይ ካትላበይ ዝተስተካኸለይ ናይ ኦፕሬሽን ከይገበርካ ፀፃር መስበር ንጥቀመሉ ዝነበርና ሊቶትሮፕስ ዝበሃል እውን ከምኡ ኢሉ ኣይተስተካኸለ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ላቦራቶሪ ብዙሕ ሰፊሕ ፀገም ኣለና። ሬኤጀንት ዝበሃል ወይ ኬሚካል ዝበሃል ክንረክብ ኣይከኣልናይ። ስለዚ ተሓከምትና ንደገ ይኸዱ ኣብ ደገ ከዓ ብጣዕሚ ዝተጋነነ ዋጋ ይፀንሖም። ስለዚ ሓሸ ስታንዳርድ ዘለዎ ኣቕሓ ናይ ላቦራቶሪ ነይሩና ይኹን ዳ እምበር ብሰንኪ ሕፅረት ኬሚካል ወይ ሪኤጀንት ንብሎ ግን ኣገልግሎት ኣየህብሉ ኣሎ ማለት እዩ። ሕክምና ብዘይካ ናይ ላቦራቶሪ ከዓ ጎደሉ ይኮን ሎ ማለት እዩ። ሕክምና ሰርቪስ ኣብ ዓይደር ከምቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበሩ ኣየህብ ዘሎ።
ብዝለዓለ መጠን ፍልሰት ሓካይም እውን ከም ዘሎ እዮም ዶክተር ሃይለስላሴ የረድዮም።
ብጣዕሚ ብዙሓት ዝበሃሉ ካብታ ኩናት ዝተጀመረ ዘላ መዓልቲ ተወሲድና ብዙሓት ኣብ ሕክምና ዝነጥፉን ኣብ መምሃር ዝነጥፉን ሰራሕተኛታት ኢና ኢና እቲ ዳታ ይስራሕ ኣሎ እዩ። ግን ካብ ሓደ ስኩል ኦፍ ሜዲሲን ዝበሃል እንተወሲድና ናብ ተይስዓንገለን ዝኣኽሉ ናይ ሕክምና ሰብሙያታት ለቂቖም እዮም ማለት እዩ። እዚ ምስ ምንታይ እዩ ዝተሓዝ ክፍሊት ለየምሃቦ ማለት እዩ። ኣብ ሕክምና ክልተ ዓይነት ክፍሊታት ኣሎ። ሓደቲ መደበኛ ደሞዝ እንብሎ ኢና ናብ 17-18 ወርሒ ደሞዝ ኣይተኸፈለ ትርፊ ሰዓት ለይቲ ዝሰርሖ ዓመት በዓል ዝሰርሖ ቀዳሚ ሰንበት ዝሰርሖ ናይ ትርፊ ሰዓት ክፍሊታት ግን ልዕሊ እዩ ልዕሊ 22 ኣዋርሕ ኣይተኸፈለ እየ ማለት እዩ። ሶም ዝሕዝ ዘሎ ናይ ናብራ ውድነት ተታሒዙ ገዛ ክራይ ዘይምኽፋል እስካብ እስሬ ዝበፅሑ ሰራሕተኛታት ኣለውና። ነዚ ፀገም ኢሉ ከይፈቶ ዓዱ ገዲፉ ናብ ንምንባር ከበድቲ ዝኾኑ ግን ኢኮኖሚካሊ ክረኽበሉ ዝኽእል ዓዲ ንከምኒ በዓል ሶማልያ ሶማሌላንድ ብዙሕ ሓካይም ሰራሕተኛታት ይለቁን ኣለው እዮም።
ሆስፒታል ዓይደር ሰብ ሞያ ሕክምና ዘፍሪ ኮሌጅ እውን እዩ። እቲ ኩናት ኣብ ስራሕቲ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ሰብ ሞያ ሕክምና እውን ልዑል ፅልዋ ከም ዘሕደረ እዮም ዶክተር ሃይለስላሴ ተዛሪቦም።
ኣብ ትግራይ ልዕሊ 90 ክብል ይኽእል እየ ናይ ሕክምና ሰብ ሞያ መብዛሕትኦም ናይ ዓይደር ፍርያታት እዮም። ካብ ሓኪም ጀሚርካ ፋርማሲ፣ ነርስ፣ ጤና መኮነን ንብሎም እዚኦም መብዛሕትኦም ኣብ ዓይደር ብቀጥታ ይኹን ተዘዋዋሪ ናይ ዓይደር ፍርያት ማል ይከኣል እዩ ማለት እዩ። ዓይደር እንድሕሪ ፈሪሱ እዚ ካሊእ ናይ ትግራይ ዝሰርሕ ዘሎ ሓኪም ኣይንረኽቦ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ናይ ኣብ ቅድሚና ንሪኦ ኣለና ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ወፃኢ ናይ ምምሃር ምስምሃር ኣብ ምቕፃል ዓይደር ምድሓን ማለት ጀነሬሽን ምድሓን ማለት እውን ንብሎ ኢና ማለት እዩ። ቅድም ኢለ ጠቕሰልካ ነረ ብዙሓት ሓካይም ብዳሕና ዝበሃል ገንዘብ ኣብ ሶማልያላንድ ሶማልያ ይቁፀር ኣለው። ትግራይ ግን ድሕሪ 10-20 ዓመት ንድሕሪ ሕክምና ዘየምሂራ ብዶላር ሓካይም ካብ ካሊእ ዓዲ ክትቆፅር እያ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኢኮኖሚ ስለሌላ ክትቆፅረ ይትኽእል ታ ይኮን ሕክምና ይህሉ እዩ ማለት እዩ።
መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ኣብ ትግራይ እቲ ዝዓበየ ትካል ጥዕና እዩ። ሰራሕተኛታት ትካል ኣብ ዋን ኩናት ህዝቦም ዘገልገሉ እዮም ዝበሉ ዶክተር ሃይለስላሴ ክክሓሱን ክተባብዑን ይግባ ኢሎም ነቲ ሆስፒታል ድማ ኩሉ ዝምልከቱ ኣካል ንክሕግዞ ፀዊዖም።
ንሕና እቲ ትካል ናይ ፌደራል ትካል እዩ። ከም ማንም ፌደራል ሰራሕተኛ ዝሓለፈ ደሞዝና ክወሃበና ንሕትት ማለት እዩ። ካሊእ እውን እቲ ዩኒቨርስትና ዝክእሎቲ ኮይኑ ዝተወሰነ ሜንተናንስ ክሕግዘና ተዘይ ኮይኑ ግን ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዲያስፖራ ተሓሳብ ስለ ዘቅረብናዮ ህዚ እውን ድካብ ንሃፍታም ተሓባቢሩ ዝኽእሎ ወፅኡ እዚ ሆስፒታል ዝጥይቀሎ በተለይ ንዝሓሸ ሰርቪስ ካብቲ ዝነበሮ ለቨል ኣፕ ገይሩ ንዝሓሸ ሰርቪስ ልምንቅስቃስ ስለ ንከድለና ህዚ እውን ኢደይ ኢደ ካኢሉ እታ ፈንድሬዝ ዕውት ገይሩ ተን ሰርቪሳት ናይ መጥባሕቲ ክፍሊ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምፃሕ ናይ ድንገተኛ ሰርቪስ ናብ ዝሓሸ ዋና እውን ኣብዚ ክጠቕሶ ዝደሊት ናይ ካንሰር ህንፃ ተወዲኡ እቲ ጨረር መሆ ማሽን ብቅድሚ ኩናት ብ18 ሚሊዮን ዶላር እዩ ተገዚኡ። እዚ ማሽን ግን ኣብ ፀሓይ ይውቅዕሎ ኣብ ኮንቴነር ውሽጡ ኣሎ ማለት እዩ። ተወሰነ ዓመት ተፀኒሑ ክበላሸው እውን ይኽእል። ዝምልከቶ ኣካል እውን መሊሱ እቲ ህንፃ ስለለይወዳናዮ ክወስዶ ይኽእል ማለት እዩ። ከም ትግራይ 18 ሚሊዮን ዶላር ዝዋግኡ እዚ ክንረክቦ ስለለይንኽእል ሕዚ እውን እታ ህንፃ ወዲእና እዛ ናይ ካንሰር ሕሙማት ኣሕዋትና ነዊሕ መንገዲ ንኣዲስ ኣበባ ንጅማ እናኸዱ ተሳቂኦም እሞ ከዓ ሰርቪስ ብዘይምርካቦም ማሕዛኒ ሞት ኣለው። እዚኦም ውን ክንሕግዞም ምእንታን ዲያስፖራ ዘሎ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩሉ ተሓጋጊዙ እዛ ጀሚርና ያለ ኣለና ናይ ፈንድሬዚንግ ኣክቲቪቲ ዕውት ክገብራ እዛ ኣጋጣሚ ፀውዒቱ ይቅርብ ማለት እዩ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃን መቐለ።
ኣብ ናይ ፀባሕ ዓርቢ ፈነወና ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ክትከታተልዎ ንዕድም። ናይ ሎሚ ፈነወና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃድ ምስልን ፈነወን ንጉሶ ታመረ ከምኡ ውን ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትን መርበባት ሓበሬታን ውንታ ኺዳንን ካልኦት ሰሞያ ቴክኒክን ኩሎም ኣሰናዳት መደብን ብሓንሳብ ምሳኩም ፀኒሕና ንምከታልኩም ኣዝና ኢና ነመስገን። ፅባሕ ብካልእ መደባት ስጋብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ብርኹምሻት